Situācija Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā šodien ir visai ierasta. Cilvēki dodas no un uz slimnīcu un mierīgi stāv rindās, gaidot savu kārtu pie ārsta. Grūti pat nojaust, ka kabinetos ir spriedze un daļa ārstu gatavojas aiziet. Strīdos iesaistītājs Latvijas onkoloģijas centra onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš pusdienlaikā pēc operācijas vēl nebija saņēmis jaunu informāciju no valdes un apgalvo, ka tā neuzklausa savus ārstus, nenovērtē to darbu un pašreiz ārstiem liek strādāt lielāku slodzi par mazāku atalgojumu.
Šodien situācija tāda, kad gatavojam atklātu vēstuli, nu jau to parakstīs ne tikai onkoķirurģijas klīnikas ārsti, bet Latvijas onkoloģijas centra ārsti. Principā viss kolektīvs ir novests līdz tādai kondīcijai, kad ārsti bija gatavi paši sanākt kopā un paziņot to, ko mēs paziņojam piekdienu.
Sīviņš arī norāda, ka pagaidām gan ārsti vēl cer, ka slimnīcas valde nāks pretī, un problēmu būs iespējams atrisināt konstruktīvā veidā, jo tās pamatā tomēr ir pacients un kaut kas ir jādara. Turpina Sīviņš.
Tas nebija mans kaut kāds uzstādījums, es nevienu neko neesmu piespiedis. Vienkārši visi redzēja, kā valde izturās pret ārstiem. Un ka valdei ir galvenais palaist šo te milzu vislielāko operāciju bloku Baltijā, realizēt savas ambīcijas, bet pamatā tur cietīs pacienti.
Savukārt slimnīcas valdei šodien visas dienas garumā noritēja vairākas sēdes, kurās tika runāts par radušos problēmu, tāpēc arī plašākus komentārus sabiedrībai solīja sniegt vēlāk. Līdz pēcpusdienai tas vēl nebija noticis. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.